USA:lla on Havaijinsa, Espanjalla Mallorcansa, Kreikalla Kreettansa, mutta Italialla on Capri. Tyreenan meressä Napolin lahden suussa se kohoaa kuin jättiläismäinen kaikilta tahoiltaan karkeaksi jäänyt kivi. Sinisen Välimeren aallotkaan eivät ole voineet sen särmiä hioa, mutta sen yllä hyväilevä ilma on luonut saaresta hedelmällisen ja kukkian. Kokoa sillä on 10,5 neliökilometriä, ja satojen loistavien yksityishuviloiden lomaan mahtuu 2 tiiviimpää asutuskeskusta, kaupungit Capri ja Anacapri. Nyt ollaan päästy matkassamme siunattuun alkuun, olemme muuttaneet paikkaakin. Partenope lipuu Napolin sataman vesissä. Monet aallonmurtajat, jotka melkeinpä risteilevät täällä suojatakseen satamaa Välimeren myrskyiltä, jäävät taakse, samaten muut satamalaitteet. Allamme on siis Välimeri ja sen haikalat ja hummerit, mutta mitä me niistä, olemme 800 hengen laivassa, joka on jokseenkin täynnä. Päällyskansi, tämä on kuin jättiläismäinen junavaunu istuimineen. Yllämme on erilaisia telineitä, joihin tarpeen tullen kiinnitetään katos, mutta nyt on aurinkoa, joten sitä emme tarvitse. Tuulta on. Täällä on tuulta todella vähän liikaakin. Ikävää, jos emme pääsekään siniseen luolaan, Grotta Azzurraan. Niin, tuohon kuuluisaan luolaan ei päästä, jos on liikaa merenkäyntiä, ja sitä näyttää olevan melkoisesti. Tämä Bartelope tekee 2 matkaa päivässä Caprille, joka tästä etukannelta muuten näkyykin, niin kuin se näkyy Napolin satamaakin. Se on eräänlainen notkoselkäinen korkealle kohoava saari. Pituus on runsas 6 kilometriä ja leveys kuulemma 3 kilometriä. Täältä näkyy hyvin Caprin korkein kohta, Monte Solaro, sillä on korkeutta 589 metriä Välimeren sinisestä pinnasta. Niin, minnekään mahdammekaan suunnata, sillä saaressa on 2 satamaa. Siellä on Marina Grande ja Marina Piccola, tuohon pienempään ilmeisesti menemme. Niin, siellä on Capri, ja tässä lahden eteläpuolella on kuin isäntänä kaikille Vesuvius. Se on kuin taiteilijan piirtämä säännöllinen silhuetti rannalla. Ja taakse jää Napoli ja sen satamassa oleva linna, vähän olavilinnaa muistuttava Mazzio Anzoino. Täällä on jos jonkinlaisia odottajia. Hotellimiesten pitkä rivi on selvimpänä, heillä on mielikuvituksellisia virkapukuja ja kaikissa lakeissa on hotellin nimi. Tämäkin satama on huolellisesti aallonmurtajalla suojattu. Itse saari kohoaa jyrkästi suoraan satamasta, jossa on 100 venettä, taitaa olla enemmänkin. Ainakin 10 on valmiina lähtemään siniseen luolaan, vaikka niissä ei kuljettajia näykään. Ja nyt on meidän aikamme tungeta täältä siltaa pitkin maihin. Olemme siis vissillä tavalla perille.
Suomi hotellin.
Suomi hotelliko? Nyt ukko taisi puhua pehmosta, kun näki rinnassani Suomen lipun. Nämä turistien metsästäjät kyllä senkin tuntevat. Mutta meidän ei ole syytä aikailla enempää, vaan kipin kapin köysiradan vaunuun ja ylös Caprille. Tämä juna, jossa on 5 vaunua, kipuaa nyt moottorivoimalla ylös rinnettä. 70 liiraa pulitimme. Kuulemma 3 minuuttia tämä kyyti kestää, ja näin komeasti sitä mennään. Ensimmäinen kohde, johon turisti joutuu tämän köysiratamatkan jälkeen, on saaren pääkaupunki Capri. Tämä on varsin erikoislaatuinen pieni kaupunki, joka on hupaisasti sijoittunut vuoren rinteille niin, että se on monessa eri tasossa ja sitä risteilevät kapeat kujaset monine lukemattomine mutkineen ja mäkineen. Hyvässä suvussa siellä vaeltavat saaren alkuasukkaat, luonnollisesti heitäkin täällä on, sillä luonnollisesti täälläkin myös kukin elää omaa elämäänsä, kärsii, iloitsee, suree ja hankkii tavalla tai toisella leipänsä. Tämä leivän hankkiminen perustuu kuitenkin jotakuinkin yksinomaan turismiin, ja turismi lyökin leimansa joka ikiselle kadulle. Turistimyymälöitä on täällä vaikka minkä verran. Täällä on myöskin katukaupustelijoita, jotka pitävät huolen siitä, että turisti saa ja hänelle tarjotaan melkoisella hinnalla käytännössä katsoen mitä tahansa. Mutta täällä ovat myöskin tavalliset kaupunkiin kuuluvat laitokset. On kaupungintalo, on kirkko, postilaitos ja tässä näkyy lukevan Polizia Urbana. Siis poliisitoimikin on täällä hoidettu. Nämä kellojen äänet tulivat tämän poliisilaitoksen talon tornista, kahdesta eri kellosta. Kellon pitäisi olla ilmeisesti 12, mutta tuo suuri kellotaulu näyttää kuitenkin 4 minuuttia vaille, joten kaikista päättäen taulu ja kello eivät ole synkroonissa. Täällä torilla vaeltaa silloin tällöin erilaisia niin sanottuja tyyppejä. Äsken kantoi pari miestä päällään näkin kenkiä ja tuossa tulee juuri jonkin hotellin kantaja, jolla on vasemmalla olkapäällään 5 matkalaukkua ja kaikki jännityksellä katsovat, koska ne kiepsahtavat vai pysyvätkö ne. Hän sivuuttaa tämän tiheämmän paikan tästä ja lähtee tuolta katua alas. Hänelle riippuu toisella olkapäällä vielä 2, jotenka hänellä on kaikkiaan 7 kapsekkia ja mies on varsin pieni, tumma. Taitavasti hän häipyy näkyvistä, ei ainakaan vielä tullut mitään kolaria. Mustapukuisia pieniä koulupoikia, tuommoisia 10-12-vuotiaita, liikkuu tässä. Nytkin heitä on 10-henkinen ryhmä tässä portailla. Tämäkin on sitä Kaprin arkista elämää, jolla ei ole turismin kanssa mitään tekemistä. He kuuluvat Kaprin väestöön. Eräällä rattailla kuljetetaan tuossa kaalinpäitä tai jotain vihanneksia. Pari muurariakin tallustelee tässä keskellä tätä hienoksi ravintolaksi muutettua toria. Ja täällä näyttävät yhtyvän erinomaisen hyvin italialaiset työmiehet ja amerikkalaiset miljardöörit. Eivät he toisiinsa paljon huomiota kiinnitä, tuumivat vain mitenkä elämästään parhaiten pääsisi ja nauttisi täällä kauniilla Caprilla. Jälleen tulee jokin vihanneksen kantaja ja sitten eräällä on 2 säkkiä päänsä yläpuolella. Niin, varsin epätavallisia näkyjä, jos vertaisi Suomen oloihin. Autoja ei ole suinkaan niin vähän kuin luultaisiin, vaan niitä on huomattava määrä. Täällä on kokonaiset autoasemat ja myöskin ajuriasemat. Lukemattomat luolat ja kukkaistarhat lyövät leimansa tälle Caprin kaupungillekin, vaikka varsinaiset turistinähtävyydet ovatkin sijoittuneet toiselle puolen saarta. Italian lippu liehuu hiljaisessa tuulessa tuossa kaupungintalon yllä, julistaen tämän paikan kuuluvaisuutta emä-Italiaan. Tästä koko Italia on saanut melko maineellisen turistikohteen, ja varmasti ne, jotka tänne tulevat, eivät kadu näkemäänsä siksi ihmeellistä ja siksi lempeää tämä kaikessa karuudessaan turistille tarjoaa.
Toinen Caprisaaren kaupunki on nimeltään Ana Capri. Siellä on asunut tohtori Axel Monte, tunnettu hovilääkäri ja maailmankuulu kirjailija. Hänen tähtensä nimenomaan olen tullut Caprille. Tahdon nähdä huvilan meren rannalla, tahdon nähdä San Michelen.
Axel Monten huvila Caprilla ei sijaitse aivan täsmälleen meren rannalla, vaan tästä on sinne matkaa ehkä noin 100 metriä. Siis melko lähellä Välimeren rantaa se kuitenkin on. Kun katselee meren ylitse ja ylitse Napolin lahden, niin tuolla häämöyttävät Napolin keltaiset rakennusryhmät ja sen kirkon tornit. Kun taas kääntää silmän oikealle, niin Vesuviuksen valtavat huiput näkyvät siinä, ja sitten on edelleen Pompeji ja aivan tässä lähellä Sorrenton niemi. Sen jylhät kalliorannatkin näkyvät tänne erinomaisen selvästi. Ne ovat noin kilometrin päässä Caprin rannasta. Tässä Munttenhuvilan edustalla on ryhmä vanhoja puita, jotka muistuttavat suomalaisia mäntyjä. Mutta kun käänny taas tähän rakennukseen valkoiseen huvilaan päin, niin luen sen seinässä tekstin. Axel Munthe, 1857-1949. Menen vähän lähemmäksi. Siinä lukee Medico Sprittore Humanista, Amico Degli Umili, Protettore Degli Animali. Siinä on ensimmäinen ryhmä, siis lääkäri, kirjailija, humanisti, ihmisystävä, eläinten suojelija. Sitten siinä on edelleen tekstiä. Tässä talossa tämä kuulu ruotsalainen toteutti ideoitaan. Ne ovat marmoritaululla kultaisin kirjaimin. Kokonaisuudessaan tämä huvila on varsin yksinkertaisen tyylikäs. Mitä sen sisällä on, sen näemme, kun astumme sinne. Tähän rakennukseen sisältyy myöskin sisävalkoinen piha, jossa on sekä varjoisia kohtia että aurinkoa, niin että mielensä mukaan voi siellä missä tahansa levähtää. Tässä talossa siis Axel Munthe toteutti ideoitaan.
Huvilan toisessa kerroksessa Axel Munthen makuukamarissa nyt olemme. Tämä on pitkähkö sali, jonka ikkunasta avautuu näköala Napolin lahdelle. Kalustuksena on täällä leveä ranskalaistyylinen sänky, metallisinen nurkka pylväineen, vanhamallinen lipasto, pöytä, avotakka, jolla nyt on 2 vanhaa eläinveistosta. Huoneessa on myös 2 roomalaista miesvartalokuvaa. Tänne tullessa havaitsi seinissä marmorin lohkareita, jotka oli muurattu tuon portaikon seiniin irrallisiksi osiksi ja ikään kuin irtonaisiksi kokonaisarkkitehtuurista. Nuo lohkareet tai marmorin kappaleet ovat muistoja keisari Tiberiuksesta ja hänen palatsistaan, joka sijaitsi juuri tällä samalla paikalla. Siis tämän makuukamarin kaiku heijastelee myös muistoa tuosta Tiberiuksesta, Rooman keisarista, joka 23 vuotta hallitsi mahtavaa Roomaa juuri Kristuksen syntymän aikoina. Tiberius kuoli juuri täällä Caprilla vuonna 26 jälkeen Kristuksen syntymän, ehkäpä juuri tässä kohdassa. Historia kertoo, että hän oli kyvykäs, mutta itsekäs erakko loppuvuosinaan. Eikö siinä ole merkillisiä yhtäläisyyksiä Axel Munthen kanssa? Todella merkillisiä. Niin tässä huoneessa Munthe vietti unettomia öitään, taisteli turhaan sokeuttaa vastaan. Ja ehkä tällä pöydällä oleva marmorinen astia oli hänen tuhkakuppinaan. Tästä huoneesta näemme toisen ehkäpä olohuoneen lävitse tuonne huvilan puutarhaan. Se on toisen kerroksen tasolla. Tämän selittää se, että tämä huvila on vuoren rinteessä, kuten useimmat muutkin Caprin talot. Roomalaisia veistoksia näkyy sielläkin. Tuntuu kuin Munthe olisi tahtonut sijoittaa tänne ainakin valoa, lämpöä, ilmavuutta ja historiaa. Talon puutarhassa olemme sopineet tapaamisesta tämän talon, tai oikeammin sanottuna museon intendentin, tohtori Joseph Ulivin kanssa. Hän oli Axel Munthen ystävä jo hänen eläessään, ja itse asiassa hän on tullut tähän intendenttitehtävänsä nimenomaan huvilan entisen isännän määräyksestä. Tietääkseni tätä huvilaa hoitaa nykyisin ruotsalainen säätiö. Är det någon svensk stiftelse som sköter om villan?
Jo, det är alldeles riktigt. Det är en svensk stiftelse och det är hans majestät konungen som är hedsordförande. Det var så att Munter ville bevara sin skapelse och därför bestämde han att det skulle stå under Sveriges beskydd. Och det här museet är ju öppet för hela världen. Det kommer ibland...
Aivan oikein, on olemassa ruotsalainen säätiö, jonka kunniapuheenjohtajana on hänen majesteettinsa Ruotsin kuningas. Axel Munthe halusi säilyttää tämän luomuksensa ja samalla hän halusi, että se olisi Ruotsin suojeluksessa ja hoivassa. Tämän museon tehtävänä on avata ovensa taiteilijoille, kirjailijoille ja kaikille ihmisille mistä maailmankolkasta hyvänsä, jotka haluavat hetkeksi uskoa ihmisyyteen ja nähdä siinä vain valoa ja velvollisuuksia, nimenomaan velvollisuuksia toisia kohtaan. Tämän huvilan käytävillä ja puutarhassa, saleissa ja asuinhuoneissa elää elämänmyönteinen ilmapiiri. Vaikka tohtori Munthe oli 30 elinvuottaan sokeana, niin hän näki kuitenkin valon ympärillään. 7 viimeistä vuottaan hän eli ja asui Ruotsin kuninkaan linnassa, jonka perheen henkilääkäri ja ystävä hän oli. Hän taisteli eläessään kaprilaisten lintujen pyydystämistä vastaan ja toivoi aina noille siivekkäille ystävilleen onnenlauluja. Muutkin eläimet olivat hänen ystäviään. Täällä käy vieraita eniten syyskuussa. Viime vuoden vierasmäärä oli 150 000. Toisin sanoen kaikki, jotka tulevat Kaprille, tulevat myös Sant Michelen huvilalle. Australialaisia, brasilialaisia, indonesialaisia ja kaikkia muita kansallisuuksia on vieraillut täällä kaikkina vuoden aikoina. Tämän jälkeen pysähdyimme hetkeksi katsomaan puutarhaa tohtori Joosef Uliivin kanssa ja jälleen meillä oli tilaisuus hetken ihmettelyyn. Tohtori Uliiv jatkoi. Tänä vuonna, tarkemmin sanottuna 5. päivänä syyskuuta, kohtasi meitä onnettomuus. Hirmu myrsky, tornado mursi 2 sekunnissa 28 järeätä pilaria puutarhastamme kuin oljen korret vain. 60 vuoden työ murskautui 2 sekunnissa. Mutta me tahdomme rakentaa kaiken entiselleen juuri sellaisiksi, kun kuvittelemme Axel Munthen haluavan sen tehdä. Emme pääse siniseen luolaan, häpeällistä, mutta emme voi tuulelle ja aallokolle mitään. Johtaja Olavi Suvanto on kuitenkin käynyt luolassa 2 kertaa ja täydennämme viisauttamme hänen tiedoillaan. Mitenkä sinne siniseen luolaan mentiin ja minkälainen se on?
Matka siniseen luolaan tapahtuu yleensä moottoriveneellä Kaprin satamasta ja vie se aikaa noin 1/4 tunnin verran. Moottorivenessä ei kuitenkaan pääse sisään siniseen luolaan, sillä sisäänkäyntiaukko on vain hiukan 1/2 metriä leveä ja ehkä saman verran korkea. Siksi onkin kävijöiden luolan suulla siirryttävä pieniin soutuveneisiin, joka sellaisena vaatii jo melkoista akrobatiaa, ja jotka sitten puikkelehtivat sisään itse luolaan. Airojen käyttö ei näin ahtaissa tiloissa ole mahdollista, ja niinpä soutumiehet hinaavat veneensä läpi tunnelin kattoon kiinnitettyä köyttä myöden. Minun kokoiseni miehen on pakko tässä tilanteessa asettua kerrassaan makuulle veneen pohjalle. Kun sitten on saavuttu itse luolaan, on tunnelma ihmeellinen. Kirkkaan veden läpi paistava Välimeren aurinko aiheuttaa valaistuksen, joka on kirkkaan azuurin sininen. Vaikutelma on niin uskomaton, että useimmat kävijät ensi kerralla eivät ota uskoakseen, etteikö luolaa olisi valaistu vedenalaisilla valoilla. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan värisävy johtuu yksinomaan kristallikirkkaan veden ja auringon valon yhteisvaikutuksesta. Kun sitten soutajat itse luolassa airoillaan pärskyttelevät vettä, kipinöivät tuhannet vesipisarat vedenpinnan yläpuolella kuin jalokivet ikään. Luolan mittasuhteista on vallitsevissa valaistussuhteissa varsin vaikea saada selvää. Arvioisin luolan pituudeksi noin 50 metriä ja korkeudeksi joka tapauksessa toistakymmentä metriä, vaikka jylhät seinät antaisivat aiheen arvioida sen huomattavasti korkeammaksi. Valon kajastuksen huomioon ottaen luulisin luolan olevan varsin syvään, noin 10-15 metriä.
No kestääkö tämä luolassa oleminen tällaisten turistimatkojen puitteissa kauankin?
Soutumiehet pitävät kiirettä ja sen takia matka luolan ympäri ei vie kovinkaan montaa minuuttia. Ja kun matka hengeltä maksaa muistaakseni noin parisataa liiraa, muodostuneen soutajan ammatti ainakin vilkkaimpina päivinä varsin antoisaksi.